Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Μας έδωσε τον λόγο του. Θεμελιώδεις αρχές της ερμηνείας. Διάλεξη πέμπτη, η πολυπλοκότητα του νοήματος. Το νόημα είναι ένα, αλλά οι εφαρμογές του νοήματος πολλές. Το παλιό αυτό ρητό προκύπτει πολύ συχνά σε συζητήσεις περί βιβλικής ερμηνευτικής. Για παράδειγμα, η βίβλος μας δίνει μια απλή ξεκάθαρη εντολή όπως «Να αγαπάς τον πλησίον σου». Η εφαρμογή αυτής εντολής όμως στη ζωή μας γίνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, καθώς αντιμετωπίζουμε διαφορετικούς πλησίον σε διαφορετικές περιστάσεις. Όσο χρήσιμη και αν είναι αυτή η πληροφορία, όταν αναφερόμαστε στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το νόημα κάθε βιβλικής περικοπής είναι πολύπλοκο και πολύπλευρο. Επομένως, αντί να λέμε «το νόημα είναι ένα, αλλά οι εφαρμογές του νοήματος πολλές», είναι πολύ πιο χρήσιμο να λέμε «το νόημα είναι ένα, αλλά οι επιμέρους συνόψεις αυτού του ενός νοήματος πολλές και οι εφαρμογές του ακόμα περισσότερες». Αυτή είναι η πέμπτη διάλεξη της σειράς μας έδωσε τον λόγο του θεμελιώδεις αρχές της ερμηνείας. Ο τίτλος αυτής της διάλεξης είναι «Η πολυπλοκότητα του νοήματος», επειδή θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους έχουν αποδώσει οι χριστιανοί μέσα στους αιώνες διαφορετικούς τύπους νοήματος σε βιβλικές περικοπές. Η συζήτησή μας για την πολυπλοκότητα του νοήματος στην Αγία Γραφή θα χωριστεί σε δύο μέρη. Πρώτον, θα δούμε αυτό που αποκαλούν συχνά οι ερμηνευτές την κυριολεκτική σημασία της Αγίας Γραφής. Και δεύτερον, θα εστιάσουμε στην πλήρη σημασία του κειμένου, η οποία εκτείνεται πέρα από την κυριολεκτική σημασία με διαφορούς τρόπους. Ας στραφούμε πρώτα στην κυριολεκτική σημασία της Αγίας Γραφής. Ο όρος κυριολεκτική σημασία, στον οποίο αναφερόμαστε μερικές φορές, με τη λατινική φράση sensus literalis, συγχαίεται στην εποχή μας συχνά με τον όρο κυριολεκτική ερμηνεία. Το δεύτερο, η κυριολεκτική ερμηνεία αφορά τις ξύλινες, μηχανιστικές προσεγγίσεις στην κατανόηση της βίβλου. Ιστορικά, ωστόσο, ο όρος κυριολεκτική σημασία πάντα σήμαινε κάτι πολύ πιο παρόμοιο με αυτό που αποκαλούν οι σύγχρονοι Ευαγγελικοί το αρχικό νόημα ή το γραμματικο-ιστορικό νόημα μιας περικοπής. Η κυριολεκτική σημασία εξετάζει τις λέξεις και φράσεις Αγίας Γραφής σύμφωνα με τις προθέσεις του συγγραφέα και του ιστορικού υποβάθρου των αρχικών τους ακροατηρίων. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα διαφορετικά κειμενικά είδη της Αγίας Γραφής. Αναγνωρίζει σχήματα λόγου όπως μεταφορές, παρομοιώσεις, αναλογίες, υπερβολές μεταξύ άλλων. Λαμβάνει την ιστορία ως ιστορία, την ποίηση ως ποίηση, την παροιμία ως παροιμία και ούτω καθεξής. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής περιέχουν πολλά και διάφορα κειμενικά είδη. Και είναι σημαντικό να διακρίνουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά τους, ώστε να τα κατανοήσουμε και να τα ερμηνεύσουμε σωστά. Κάθε κειμενικό είδος κάνει κάτι διαφορετικό. Κατανοώντας και παρατηρώντας το κειμενικό είδος του βιβλίου της Αγίας Γραφής, επιτρέπουμε στα ίδια τα βιβλία να καθορίσουν τις προτεραιότητες του τρόπου ερμηνείας τους. Όταν βλέπουμε ότι η κυριολεκτική σημασία μιας βιβλικής περικοπής περιέχει κάτι πολύ περισσότερο από τα λόγια που είναι γραμμένα στη σελίδα, ξεκινάμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο περίπλοκο μπορεί να είναι το sensus literalis κάθε περικοπής. Οι προθέσεις των συγγραφέων είναι και αυτές πολύπλευρες. Το κειμενικό είδος περιπλέκει το νόημα μιας περικοπής. Τα σχήματα λόγου παρουσιάζουν ένα σωρό πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οι παράγοντες αυτοί αποκαλύπτουν τις πολλές περιπλοκές του αρχικού νοήματος κάθε βιβλικής περικοπής. Και οι πολυπλοκότητες αυτές έχουν οδηγήσει πολλούς καλοπροαίρετους χριστιανούς να προσεγγίσουν το νόημα της Αγίας Γραφής με διάφορους τρόπους. Ιστορικά, οι χριστιανοί έχουν δηλώσει σχεδόν ομόφωνα την ανάγκη να βρεθεί η κυριολεκτική σημασία ή το αρχικό νόημα των βιβλικών κειμένων. Έχουν υπάρξει ωστόσο άλλες φωνές που στηρίζουν ότι το νόημα της Αγίας Γραφής είναι τόσο πολύπλοκο που δεν γίνεται να συνοψιστεί επαρκώς με την κυριολεκτική σημασία. Συνεπώς, σε αυτό το σημείο της διάλεξής μας, θα εξετάσουμε την ιστορία του όρου κυριολεκτική σημασία, προκειμένου να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην διερεύνηση και περιγραφή του πολύπλοκου νοήματος της Αγίας Γραφής. Θα δούμε δύο σημαντικούς τρόπους με τους οποίους έχει συσχετιστεί η πολυπλοκότητα του νοήματος της Αγίας Γραφής με την κυριολεκτική σημασία. Πρώτον, θα δούμε ότι μερικοί ακόλουθοι του Χριστού έχουν πει ότι η κυριολεκτική σημασία είναι μόνο ένα από τα πολλά νοήματα της Αγίας Γραφής. Και δεύτερον, θα εστιάσουμε στην ιδέα ότι η κυριολεκτική σημασία είναι το μοναδικό νόημα της Βίβλου. Ας δούμε πρώτα την άποψη ότι η κυριολεκτική σημασία είναι μόνο ένα από τα πολλά νοήματα της Αγίας Γραφής. Στην αρχαία Εκκλησία, η ιδέα ότι η Αγία Γραφή έχει πολλαπλά νοήματα προέκυψε κυρίως από τις αλληγορικές προσεγγίσεις στην ερμηνευτική. Η αλληγορική προσέγγιση είναι αυτή που ερμηνεύει τα ιστορικά πρόσωπα, μέρη, πράγματα και γονότα που περιγράφονται στην Αγία Γραφή σαν να είναι συμβολικά ή μεταφορές για πνευματικές αλήθειες. Ένα δέντρο μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα βασίλειο. Ένας πόλεμος μπορεί να αντιπροσωπεύει μια εσωτερική πάλη με την αμαρτία και ούτω καθεξής. Στις αλληγορικές ερμηνείες, οι φυσικές πραγματικότητες που περιγράφονται στη Βίβλο υποβαθμίζονται και συχνά απορρίπτονται ή θεωρούνται ασήμαντες ή ακόμα και αναλυθείς. Από την άλλη, οι πνευματικές αλήθειες που αντιπροσωπεύουν αυτές τις φυσικές πραγματικότητες τείνουν να θεωρούνται τα σημαντικότερα γεγονότα της Αγίας Γραφής. Πολλές χριστιανικές αλληγορικές προσέγγισεις προέρχονται από τον Ιουδαίο ακαδημαϊκό τον Φίλωνα της Αλεξανδρίας, ο οποίος έζησε περίπου από το 20 π.Χ. μέχρι το 50 μετά Χριστόν. Ο Φίλωνας έθεσε τα θεμέλια των χριστιανικών αλληγορικών μεθόδων, εξετάζοντας τις εβραϊκές γραφές ως αλληγορία που αποκάλυπτε υψηλότερες πνευματικές αλήθειες. Μετά τον Φίλωνα, κατά τους πρώτους αιώνες Εκκλησίας, εξέχοντες χριστιανοί ακαδημαϊκοί, ακολούθησαν παρόμοια προσέγγιση στην ερμηνεία της παλιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης της Βίβλου. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στην κατηχητική σχολή της Αλεξάνδρειας, η οποία δίδασκε θεολογία και ερμηνεία της Βίβλου σε φοιτητές θεολογίας. Ένας από τους πιο δημοφιλείς δασκάλους της ερμηνευτικής σχολής αυτής ήταν ο Οριγένης, ο οποίος έζησε περίπου από το 185 μετά Χριστόν ως το 254 μετά Χριστόν. Ο Οριγένης διαίρεσε το νόημα της γραφής σε δύο κατηγορίες: την κυριολεκτική σημασία και την πνευματική σημασία. Βασισμένο στη διάκριση που κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ του γράμματος και του πνεύματος του νόμου, στο Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 6, ο Οριγένης είπε ότι κάθε περικοπή της Αγίας Γραφής έχει δύο βασικούς τύπους νοήματος: το γράμμα του κειμένου και το πνεύμα του κειμένου. Με τον όρο γράμμα, ο Οριγένης εννοούσε το απλό νόημα των λέξεων στο γραμματικό τους πλαίσιο. Με το πνεύμα ενός κειμένου εννοούσε τις μεταφορικές σημασίες, τα νοήματα που ξεπερνούσαν την απλή σημασία των λέξεων. Ο Οριγένης έτεινε να εξισώνει το γράμμα του κειμένου με το κυριολεκτικό του νόημα και υπερασπιζόταν την αυθεντία του κυριολεκτικού νοήματος. Εκτός από αυτό, δίδασκε ότι οι όριμοι πνευματικοί πιστοί πρέπει να κοιτούν πέρα από το κυριολεκτικό νόημα για να βρουν την πνευματική σημασία της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, στο έργο του «Περί των πρώτων αρχών», βιβλίο 4, κεφάλαιο 1 και τμήμα 16, ο Οριγένης διδάσκει ότι οι ιστορίες της δημιουργίας στα κεφάλαια 1 και 2 της Γένεσης ήταν αντίθετες με τη λογική και επομένως οι χριστιανοί θα έπρεπε να αγνοήσουν την κυριολεκτική σημασία τους και να αναζητήσουν τα βαθύτερα πνευματικά τους νοήματα. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι αλληγορικές μέθοδοι του Οριγένη έχουν επικριθεί πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Η προσέγγιση όμως αυτή άσκησε σημαντική επιρροή στην κατεύθυνση της πρώιμης χριστιανικής ερμηνευτικής. Μερικοί αρχαίοι ερμηνευτές, όπως Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτειναν να διαβάζουν τις βιβλικές αφηγήσεις πιο κυριολεκτικά. Όταν διαβάζουμε μια αφήγηση, συνήθως προσπαθούμε να ακούσουμε τι μας λέει και να βγάλουμε ένα ηθικό δίδαγμα. Άλλοι ερμηνευτές, ωστόσο, όπως ο Οριγένης, έτειναν να αλληγοροποιούν τις αφηγήσεις και να τις θεωρούν συμβολικές. Ο κίνδυνος αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι η Βίβλος δεν γράφτηκε με σκοπό να την κατανοήσουμε έτσι. Η μέθοδος αυτή προέρχεται στην πραγματικότητα από Έλληνες φιλοσόφους που προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν ντροπιαστικά στοιχεία παλαιών μύθων. Στο ίδιο άκρο φτάνει μερικές φορές και η αλληγοριοποίηση. Δεν προσπαθούν πια να ακούσουν τι έχει να πει το ίδιο το κείμενο, προσπαθούν να το κάνουν να φαίνεται πιο εμπνευσμένο, διαβάζοντας το συμπέρασμα που θέλουν εκείνοι να διαβάσουν. Ταυτόχρονα, όμως, ο Οριγένης καταλήγει σε πολύ καλά συμπεράσματα μερικές φορές. Η τάση του Οριγένη προς τις πνευματικές ή αλληγορικές προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή εξέφρασαν την επιρροή του νέου πλατωνισμού στην αρχαία Εκκλησία. Σύμφωνα με αυτή η δασκαλία, η Αγία Γραφή ήρθε από το Θεό, ο οποίος ήταν αγνό ουράνιο πνεύμα. Και ως αποτέλεσμα θεωρήθηκε ότι η Αγία Γραφή δεν δίδασκε τελικά κάτι για τον υλικό κόσμο. Η ύλη ήταν από τη φύση της κακή. Συνεπώς, όταν η Αγία Γραφή αναφερόταν σε φυσικά πράγματα που συνέβησαν στην ιστορία, στην πραγματικότητα, έδειχνε προς ουράνιες πνευματικές αλήθειες οι οποίες μπορούσαν να διακριθούν μέσω της αλληγορίας. Το αληθινό νόημα της Αγίας Γραφής, από αυτή την άποψη, βρισκόταν σε αυτές τις μεγαλύτερες πνευματικές αλήθειες και η διάκριση αυτών των αληθειών ήταν ο υψηλότερος στόχος της βιβλικής ερμηνείας. Δυστυχώς, πολλοί χριστιανοί θεολόγοι εστερνίστηκαν αυτές τις αντιλήψεις και τελικά συνάντησαν σοβαρά προβλήματα με τις αναφορές της Βίβλου στον υλικό κόσμο. Η Παλιά Διαθήκη, βλέπετε, εστιάζει σε ζητήματα όπως τη δημιουργία του σύμπαντος, τις επίγειες ευλογίες στη ζωή των ανθρώπων του Θεού, τη φυσική απελευθέρωση του Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου και την καθιέρωση επίγειας βασιλείας για το λαό του Θεού στη γη της Επαγγελίας, αλλά και η Καινή Διαθήκη εστιάζει σε φυσικά γεγονότα στη ζωή του Ιησού και των Αποστόλων. Για τους χριστιανούς που είναι επηρεασμένοι από τον νεοπλατωνισμό, οι φυσικές διαστάσεις αυτών των ιστοριών είναι προβληματικές, επειδή απεικονίζουν τον υλικό κόσμο ως μια καλή δημιουργία του Θεού. Επομένως, προσέφυγαν στις σχολές αλληγορίας, της αλληγορικής ερμηνείας, με σκοπό να συμφιλειώσουν τη Βίβλο με την νεοπλατωνική φιλοσοφία. Οι ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις υποβάθμισαν τις φυσικές πραγματικότητες που καταγράφονται στη Βίβλο και ενθάρρυναν τους χριστιανούς να αναζητήσουν τις βαθύτερες πνευματικές αλήθειες που έπρεπε να δαχθούν. Η πνευματική σημασία της Αγίας Γραφής αναλύθηκε και κατηγοριοποιήθηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μια προσέγγιση με μεγάλη επιρροή ήταν η γνωστή ως «quadrica», ένας λατινικός όρος για το ρωμαϊκό άρμα που σύρεται από τέσσερα άλογα, το ελληνικό «τέθρυπο». Η εικόνα του άρματος εφαρμόστηκε στην Αγία Γραφή ώστε να αναδείξει ότι η Αγία Γραφή τι θα σεβόταν από τέσσερα ξεχωριστά νοήματα. Ο Ιωάννης ο Κασιανός, ο οποίος έζησε περίπου από το 360 μετά Χριστόν ως το 435 μετά Χριστόν, περιέγραψε αναλυτικά αυτή την προσέγγιση στο έργο του «Τα Ινστιτούτα», κεφάλαιο 14 και χωρίο 8. Ο Κασιανός ακολούθησε τη βασική διάκριση του Οριγένη μεταξύ της κυριολεκτικής και πνευματικής σημασίας, αλλά προχώρησε πέρα από αυτό, προσδιορίζοντας τρία είδη πνευματικών νοημάτων. Την αλληγορική σημασία, η οποία ήταν η θεωρητική διδασκαλία μιας περικοπής, η τροπολογική σημασία, η οποία ήταν το ηθικό δίδαγμα μιας περικοπής, και η αναγωγική σημασία, η οποία ήταν οι διδασκαλίες περικοπής για τον παράδεισο και την εσχατολογική σωτηρία. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με την Quadrica, όταν αναφέρει μια βιβλική περικοπή την Ιερουσαλήμ, η αναφορά μπορεί να κατανοηθεί με τέσσερις τρόπους. Με την κυριολεκτική της σημασία αναφέρεται στην αρχαία πρωτεύουσα του Ισραήλ, με την αλληγορική της σημασία αναφέρεται στο χριστιανικό δόγμα της Εκκλησίας, με την τροπολογική της σημασία η Ιερουσαλήμ μπορεί να είναι είτε ένας πιστός είτε ηθικές ιδιότητες της ανθρώπινης ψυχής, και με την αναγωγική της σημασία θα μπορούσε να είναι η ουράνια πόλη που περιγράφει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ανά τους αιώνες οι βιβλικοί ερμηνευτές συζητούσαν κατά πόσο στενά πρέπει να δένονται τα πνευματικά νοήματα μιας βιβλικής περικοπής με το κυριολεκτικό της νόημα. Μερικοί υποστήριξαν ότι όλα τα νοήματα ήταν απολύτως δεμένα στο κυριολεκτικό νόημα και άλλοι έλεγαν ότι κάθε σημασία του κειμένου ήταν ανεξάρτητη από τις άλλες. Έτσι προσέφυγαν σε κρυμμένα πνευματικά νοήματα που δεν είχαν καμία σχέση με την κυριολεκτική σημασία. Για παράδειγμα, ο Γάλλος θεολόγος Βερντινάντος του Κλερβό, ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή και έζησε από το 1090 έως το 1153, προώθησε μερικές εξαιρετικά εφάνταστες ερμηνείες της Αγίας Γραφής που διαχώριζαν τις πνευματικές και τις κυριολεκτικές σημασίες. Παραδείγματος χάρη, η ερμηνεία του στο άσμα ασμάτων ήταν εντελώς άσχετη με την κυριολεκτική σημασία του κειμένου. Δείτε αυτά τα λόγια από το άσμα των ασμάτων στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 17. «Και έδρει του σπιτικού μας τα δοκάρια και τα φατνώματά του κυπαρίσια». Όταν διαβάζουμε αυτή την περικοπή στο ιστορικό της πλαίσιο, δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι περιγράφει το παλάτι του Σολομώντα. Υψώνει το βασιλιά, εστιάζοντας στο θαύμα της βασιλικής του κατοικίας. Ο Μπερνάρδος όμως του Κλερβό δεν επέτρεψε στην κυριολεκτική γραμματικο-ιστορική σημασία αυτού του εδαφίου να καθορίσει την ερμηνεία του. Σύμφωνα με αυτόν, η περικοπή αυτή στην πραγματικότητα συμβόλιζε πνευματικές πραγματικότητες. Το ίδιο το σπίτι αντιπροσώπευε το λαό του Θεού και τα δοκάρια και τα φατνώματα του σπιτιού αντιστοιχούσαν στις εκκλησιαστικές αρχές. Προχώρησε λέγοντας ότι το εδάφιο αυτό διδάσκει πώς έπρεπε να συντονίζονται μεταξύ τους η Εκκλησία και το κράτος. Τα πνευματικά νοήματα που νόμιζε ότι εντόπισε ο Βερνάρδος σε αυτή την περικοπή δεν προέκυψαν ούτε και συντονίστηκαν καθόλου με την κυριολεκτική της σημασία. Στις διαλέξεις με θέμα τη γέννηση, ο Μαρτίνος Λούθυρος αναφέρεται στον αλληγορικό τρόπο ερμηνείας. Και με τη λέξη αλληγορικό δεν εννοώ την αλληγορία που γίνεται με επιδίωξη του συγγραφέα, αλλά την αλληγοριοποίηση ενός κειμένου το οποίο ο συγγραφέας δεν είχε πρόθεση να θεωρηθεί αλληγορικό. Στα νιάτα του λέει, ο Λούθυρος ήταν και αυτός καλός σε αυτό και ότι είχε επενεθεί γι' αυτό. Δεν είναι όμως αυτό πιστό στην Αγία Γραφή. Στην αλληγοριοποίηση αναφέρεται και ο Καλβίνος και λέει ότι είναι σαν να παίρνουμε το κερί που μας βοηθάει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή όταν δεν υπάρχει αρκετό φως και να το στρέφουμε στην κατεύθυνση που θέλει ο ερμηνευτής αντί να μένουμε πιστοί στο συγγραφέα. Ωστόσο πιστεύω ότι η ανάγνωση των πατέρων της Εκκλησίας είναι πολύτιμη. Προφανώς τους διάβασε και ο Λούθυρος και τους άσκησε και κριτική. Μαθαίνουμε από αυτούς, παρόλο που συχνά έπαιρναν αλήθειες Αγίας Γραφής και τις εφάρμοζαν παράτυπα σε άλλα κείμενά της που δεν εννοούσαν κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνουμε όμως ότι προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς να ερμηνεύσουν την Παλιά Διαθήκη και να την κάνουν σχετική με τους χριστιανούς, παρόλο που πολλές φορές παρασύρονταν. Επομένως, είναι σημαντικό και χρήσιμο να μάθουμε για τους τρόπους ερμηνείας τους. Μπορούμε επίσης να μάθουμε και από πολλά παραδείγματα σωστής ερμηνείας που έχουμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Η ιδέα ότι η Αγία Γραφή έχει πολλαπλά νοήματα έχει γίνει αποδεκτή και στο σύγχρονο κόσμο, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Αντί να υποστηρίζουν ότι ο Θεός διαμόρφωσε την Αγία Γραφή με σκοπό να επικοινωνήσει σε πολλά επίπεδα, πολλοί σύγχρονοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι τα πολλαπλά νοήματα της βίβλου είναι αποτέλεσμα των εγγενών αφισημιών που υπάρχουν στην ίδια τη γλώσσα. Υποστηρίζουν ότι η γλώσσα είναι τόσο αμφίσιμη που δεν γίνεται να βρεθεί σε αυτήν ποτέ κάποιο μοναδικό ακριβές νόημα. Εξαιτίας αυτού, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσδιορίσουμε μερικά ασαφή όρια του νοήματος μιας βιβλικής περικοπής. Από αυτήν την άποψη, ωστόσο, τα πολλαπλά νοήματα της βίβλου δεν γίνεται να εξακριβωθούν και πρέπει απλά να γίνουν αποδεκτά, καθώς κάποιος αποφασίζει ότι σημαίνει κάτι, ενώ κάποιος άλλος αποφασίζει ότι σημαίνει κάτι άλλο. Τώρα που είδαμε ότι πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι η κυριολεκτική σημασία της Αγίας Γραφής είναι απλά ένα από τα πολλά της νοήματα, ας εξετάσουμε την ιδέα ότι η κυριολεκτική της σημασία είναι το μοναδικό νόημα της Αγίας Γραφής. Ο γνωστός θεολόγος Τόμας Ακινάτης, ο οποίος έζησε περίπου από το 1225 έως το 1274, υποστήριξε μια αρκετά πιο υπεύθυνη προσέγγιση για το τραπλό νόημα της Κουαντρίγκα, σε αντίθεση με πολλούς από τους προκατόχους του και σύγχρονους του, επέμενε ότι η κυριολεκτική σημασία της Αγίας Γραφής ήταν θεμελιώδης και για τις υπόλοιπες σημασίες της. Για παράδειγμα, στο έργο του Summa Theologica, μέρος πρώτο, ερώτηση πρώτη και άρθρο 10, επιμένει ότι κάθε έγκυρη πνευματική ερμηνεία είναι ριζωμένη στην κυριολεκτική σημασία μιας περικοπής. Δίδαξε επίσης ότι τίποτα που είναι αναγκαίο στην πίστη δεν μεταδίδεται ως πνευματικό νόημα κάπου στην Αγία Γραφή χωρίς να διδάσκεται σε κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής ως κυριολεκτική της σημασία. Δεν θα συμφωνούσαν όλοι οι ακαδημαϊκοί ότι ο ίδιος ο Ακινάτης ακολούθησε πάντα πιστά αυτές τις αρχές όταν ερμήνευε ο ίδιος τις Αγίες Γραφές. Παρ' όλα αυτά, στη θεωρία ο ίδιος επέμενε ότι κάθε σημασία μιας περικοπής της Αγίας Γραφής πρέπει να συνδέεται με το κυριολεκτικό της νόημα. Παρόλο που ίσως οι προσπάθειες του Ακινάτη να βασίσει τα πνευματικά νοήματα στο κυριολεκτικό νόημα της Βίβλου φαίνεται σαν κοινή λογική στους περισσότερους μας, η άποψή του δεν υιοθετήθηκε από όλους. Οι πνευματικές ερμηνείες που ήταν αποκομμένες από το κυριολεκτικό νόημα των περικοπών χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν πολλά δόγματα της Μεσαιωνικής Εκκλησίας. Ταυτόχρονα, οι εκκλησιαστικές αρχές ισχυρίζονταν ότι είχαν ειδικές θεόδοτες γνώσεις για πνευματικά νοήματα τα οποία δεν συνδέονταν με το κυριολεκτικό νόημα της Αγίας Γραφής. Η αναγέννηση στην Ευρώπη, ωστόσο, από τον 13ο ως τον 17ο αιώνα προετοίμασε το έδαφος για μια ριζική τροπή στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Εν συντομία, ακαδημαϊκοί της Αναγέννησης ξεκίνησαν να μελετούν κείμενα κλασικής λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και θρησκείας στις γλώσσες στις οποίες γράφτηκαν. Ταυτόχρονα, ερμήνευσαν τα κείμενα αυτά χωριστά από την ηγεσία της Εκκλησίας, τονίζοντας την κυριολεκτική ιστορική σημασία των κειμένων. Η προσέγγιση αυτή δεν άρχισε να εφαρμοστεί και στην Αγία Γραφή. Αυτή η στρατηγική ερμηνείας εξομοίωσε την κυριολεκτική σημασία με αυτό που αποκαλούμε αρχικό νόημα των βιβλικών περικοπών. Τόνισε επίσης την κεντρικότητα και αυθεντία αυτού του κυριολεκτικού αρχικού νοήματος. Στην Εκκλησία του Μεσαίωνα, οι περισσότεροι πιστοί ισχυρίζονταν ότι η πλήρης πρόθεση του Θεού στην Αγία Γραφή γινόταν γνωστή μέσω μιας τετραπλής προσέγγισης. Της ηθικής, της κυριολεκτικής, της αναλογικής και της αλληγορικής. Συνεπώς, οι μεταρρυθμιστές του 16ου αιώνα, οι οποίοι αποκαλούνται Προτεστάντες, διαφώνησαν με αυτό, εν μέρη για θεωρητικούς λόγους, αλλά ειδικά λόγω των συνεπειών του. Δηλαδή, μια παράδοση διδασκαλίας που ένιωθαν ότι σε μερικές περιπτώσεις διέφυρε το νόημα της Αγίας Γραφής ή απέκρυπτε την αρχική ή συγγραφική πρόθεση των συγγραφέων της Αγίας Γραφής για χάρη της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Η κουαντρίγκα ή η τετραπλή σημασία της Αγίας Γραφής έχει μεγάλη αρχαία ιστορία και παράδοση μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία. Οι πατέρες της μεταρρύθμισης δέχτηκαν πίεση σε αυτό το ζήτημα από κάποιους καθολικούς αντιπαλούς τους τον καιρό της μεταρρύθμισης, επειδή οι μεταρρυθμιστές επέμεναν ότι η Αγία Γραφή έχει μόνο ένα νόημα. Ωστόσο, ως απάντηση αυτό, άνθρωποι όπως ο William Whittaker, για παράδειγμα, είπαν ότι δεν απορρίπτουμε την κουαντρίγκα, δηλαδή την άποψη ότι η Αγία Γραφή έχει τέσσερις σημασίες, απορρίπτουμε όμως την ιδέα ότι η Αγία Γραφή έχει τέσσερα νοήματα. Υπάρχει μόνο ένα νόημα. Και αυτό είναι το ιστορικό, το κυριολεκτικό, το γραμματικό. Οι άλλες σημασίες είναι αυτό που θα θεωρούσαμε σήμερα εφαρμογές του ενός νοήματος. Αυτές οι σημασίες βασίζονται σε αυτό το ένα κυριολεκτικό νόημα, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής του νοήματος σε εμάς ως αναγνώστες της Βίβλου σήμερα. Επομένως, δεν ήταν πλήρης απόρριψη της κουατρίγκα, όσο ήταν μια μεταρρύθμιση της, μια αναθεωρημένη εκδοχή της, ώστε να υπάρχει ένα νόημα με τρεις γραμμές εφαρμογής του, με πίστη, ελπίδα και αγάπη. Στην αναγέννηση, οι διαμαρτυρόμενοι συνέχισαν να αναπτύσσουν τις ιδέες που είχε στηρίξει ο Ακινάτης. Δεν υποστήριξαν όμως ότι κάθε πνευματικό νόημα βασίζεται απλά στο κυριολεκτικό νόημα της Αγίας Γραφής. Αντίθετα, είπαν ότι κάθε πνευματική διάσταση ενός κειμένου που αποτελούσε επιδίωξη του συγγραφέα για το αρχικό του ακροατήριο ήταν στην ουσία διάσταση της κυριολεκτικής του σημασίας. Πίστευαν ότι η κυριολεκτική σημασία ή το αρχικό νόημα της Αγίας Γραφής ήταν και μοναδικό και πολύπλοκο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μεταρρυθμιστές της Αναγέννησης διεύρυναν την έννοια του όρου «κυριολεκτικός» ώστε να συμπεριλάβει όλα όσα ήθελε να εκφράσει ο συγγραφέας μέσα από το κείμενό του της Αγίας Γραφής. Κατά συνέπεια, σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Ούρλιχ Σβίγκλιος, ο Μαρτίνος Λούθυρος και ο Ιωάννης Καλβίνος είδαν το κυριολεκτικό ή το αρχικό νόημα ως κάτι που συμπεριλαμβάνει όλα όσα θέλει να πει κάθε βιβλική περικοπή. Είδαν την κυριολεκτική σημασία ως ένα σύνθετο νόημα που συμπεριλαμβάνει ιστορικές, δογματικές, ηθικές και εσχατολογικές διαστάσεις. Μπορούμε να συγκρίνουμε την αντίληψη των διαμαρτυρωμένων της κυριολεκτικής σημασίας της Αγίας Γραφής με έναν κομμένο πολύτιμο λίθο. Οι πολύτιμοι λίθοι έχουν πολλαπλές όψεις ή πλευρές, ακριβώς όπως υπάρχουν πολλές μικρότερες σημασίες που συμβάλλουν στην κυριολεκτική σημασία της Αγίας Γραφής. Ο συγγραφέας κάθε περικοπής της Αγίας Γραφής είχε σκοπό να μεταδώσει κάτι για κάποια ιστορικά γεγονότα, δόγματα, ηθικές υποχρεώσεις, για τη λύτρωση και την εσχατολογία και ούτω καθεξής. Επιπλέον, κάθε πλευρά ενός πολύτιμου λίθου είναι μια ξεχωριστή επιφάνεια που συμβάλλει στην ομορφιά του συνόλου και καμιά πλευρά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι από μόνη της ολόκληρος ο λίθος. Παρομοίως, οι βιβλικές περικοπές έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στο νόημα της κυριολεκτικής σημασίας. Και κανένα από αυτά τα μικρότερα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι από μόνο του όλη η κυριολεκτική σημασία. Με απλά λόγια, το νόημα της Αγίας Γραφής είναι πολύπλευρο. Το νόημα κάθε περικοπής έχει πολλά μικρότερα μέρη ή χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στο μοναδικό ενοποιημένο νόημα που αποκαλούμε κυριολεκτική σημασία. Η Βίβλος είναι πλούσιο βιβλίο. Είναι βαθύ βιβλίο. Προήρθε από το νου του Θεού, ο οποίος νους είναι απέραντος, όπως και οι ιδέες που εκφράζονται στην Αγία Γραφή είναι απέραντες. Επομένως, η αξιολόγηση των ερμηνεών είναι απλά ζήτημα να αναρωτιόμαστε πάντα, είναι αυτή η οπτική γωνία κατάλληλη για να διαβάσω το κείμενο αυτό. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε καλά τις επιλογές που έχουμε σε σχέση με τη δυνατότητα πολλαπλότητας και μετά να είμαστε ανοιχτοί στην πιθανότητα ότι το νόημα είναι πολύπλοκο. Κάθε περικοπή σημαντικού μεγέθους Αγίας Γραφής έχει επιπτώσεις σε διάφορες διαστάσεις της θεολογίας και της χριστιανικής ζωής. Επομένως, είναι εύκολο να κατανοήσουμε γιατί τόσοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έχουν θεωρήσει ότι οι βιβλικές περικοπές έχουν πολλαπλά νοήματα. Η πιο υπεύθυνη προσέγγιση όμως στον πλούτο της Αγίας Γραφής είναι να βεβαιωθούμε πως ό,τι λέμε για μια βιβλική περικοπή συνδέεται με τη γραμματική που τίθεται στο ιστορικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου. Και αν προσεγγίσουμε έτσι τη Βίβλο, θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να ανακαλύψουμε το σύνθετο νόημα που ο Θεός αλλά και θεόπνευστη συγγραφής του ήθελαν να μεταδώσουν στα αρχικά ακροατήρια της Αγίας Γραφής. Μέχρι στιγμής στη συζήτησή μας για την πολυπλοκότητα του νοήματος της Αγίας Γραφής είδαμε γιατί οι διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν την κυριολεκτική σημασία της Βίβλου. Σε αυτό το σημείο, συνεπώς, είμαστε έτοιμοι να στραφούμε σε αυτό που αποκαλούμε την πλήρη σημασία των βιβλικών περικοπών. Κατά καιρούς, οι Ευαγγελικοί χρησιμοποιούν τη φράση «sensus plenior», που σημαίνει πλήρη σημασία της Αγίας Γραφής. Ενώ επιβεβαιώνουμε τη σπουδαιότητα της κυριολεκτικής σημασίας ή του αρχικού νοήματος μιας βιβλικής περικοπής, αναγνωρίζουμε επίσης ότι μεταγενέστερα σημεία της Βίβλου συχνά κάνουν αναφορά σε προγενέστερα σημεία της Αγίας Γραφής με τρόπους που δεν επαναλαμβάνουν απλά την κυριολεκτική ή αρχική σημασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν συγγραφείς της Καινής Διαθήκης υποδεικνύουν πώς εκπληρώνεται η Παλιά Διαθήκη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ερμήνευαν την Παλιά Διαθήκη σωστά. Δεν διαφωνούσαν ποτέ με το αρχικό της νόημα, αλλά ούτε και περιορίζονταν σε αυτό. Αντιθέτως, διακρίναν μια πληρέστερη σημασία, δηλαδή ένα sensus plenior, στις περικοπές της Παλιάς Διαθήκης. Και έτσι θα αναφερθούμε στην πλήρη σημασία κάθε βιβλικής περικοπής. Σε αυτή τη σειρά θα ορίσουμε την πλήρη σημασία ενός βιβλικού κειμένου ως εξής. Η συνολική σημασία ενός κειμένου που αποτελείται από το αρχικό του νόημα, όλες τις βιβλικές του εξηγήσεις και όλες τις έγκυρες του εφαρμογές. Το αρχικό νόημα είναι η κυριολεκτική σημασία της Αγίας Γραφής, η οποία είναι η πιο θεμελιώδης διάσταση του κειμένου. Οι βλυκές επεξηγήσεις είναι σημεία της Αγίας Γραφής που σχολιάζουν άμεσα ή έμεσα άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Και οι έγκυρες εφαρμογές είναι συνέπειες που έχει η Αγία Γραφή στη ζωή των αναγνωστών της. Με βάση αυτόν τώρα τον ορισμό της πλήρους σημασίας της βίβλου, η συζήτησή μας θα χωριστεί σε τρία μέρη. Πρώτον, θα εστιάσουμε στην έννοια του αρχικού νοήματος. Δεύτερον, θα συζητήσουμε τις βλυκές εξηγήσεις. Και τρίτον, θα εξετάσουμε τις έγκυρες εφαρμογές της Αγίας Γραφής στη ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε το αρχικό νόημα. Σε προηγούμενη διάλεξη ορίσαμε το αρχικό νόημα ως εξής: οι ιδέες, οι συμπεριφορές και τα συναισθήματα που το Άγιο Πνεύμα και οι άνθρωποι συγγραφείς ήθελαν να μεταδώσουν με το κείμενό τους στο αρχικό τους ακροατήριο. Το αρχικό νόημα μιας περικοπής είναι ισοδύναμο με την κυριολεκτική σημασία. Και όπως δείχνει αυτός ο ορισμός, το αρχικό νόημα είναι πολύπλευρο. Η Αγία Γραφή έπρεπε να επικοινωνεί με το αρχικό της ακροατήριο σε πολλά επίπεδα. Μεταδίδει ιδέες που έπρεπε να αναγνωρίσει το αρχικό ακροατήριο μέσα στο κείμενο. Μεταδίδει συμπεριφορές, οι οποίες είναι πράξεις που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο κείμενο. Και μεταδίδει συναισθήματα, τις διαθέσεις που παρουσιάζονται ή εκφράζονται στο κείμενο. Ας εξετάσουμε πώς μπορεί ένα κείμενο να μεταδώσει ιδέες, συμπεριφορές και συναισθήματα, εξετάζοντας από το βιβλίο της Εξόδου, το κεφάλαιο 20 και το χωρίο 13, όπου εκεί δηλώνεται το εξής: «Δεν θα φωνεύσεις». Ας σκεφτούμε αυτήν την περικοπή με βάση τον ορισμό που κάναμε για το αρχικό νόημα. Τι ιδέες, συμπεριφορές, συναισθήματα ήθελαν ο θείος συγγραφέας από τη μια και οι άνθρωποι συγγραφείς από την άλλη να μεταδώσουν με αυτήν την εντολή κατά του φόνου στο πρώτο, στο αρχικό ακροατήριο? Όσον αφορά τις ιδέες, το εδάφιο αυτό μεταδίδει ρητά την ιδέα ότι η άδικη αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής απαγορεύεται. Κατά συνέπεια, μεταδίδει την αρχή ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη για το Θεό. Και το γεγονός ότι αυτό μεταδίδεται σε μορφή εντολής υπονοεί ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος πάνω στους ανθρώπους. Αναφορικά με τις περιφορές, η εντολή αυτή είναι μέρος της καταγραφής των ιστορικών πράξεων του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός έδρασε μεταδίδοντας αυτή την εντολή στο Μωυσή και ο Μωυσής την παρουσίασε στο λαό του Θεού. Και αυτό ανέδειξε ότι ο Θεός ήθελε οι άνθρωποι του, οι άνθρωποι που είχε οδηγήσει ο Μωυσής μέσα από την έρημο προς τη γη της Επαγγελίας, το αρχικό λοιπόν ακροατήριο της βίβλου της Εξόδου, να μην διαπράξουν φόνο. Και σχετικά με τα συναισθήματα, η περικοπή αυτή μας διδάσκει ότι ο Θεός μισεί τον φόνο και ότι είναι αποφασισμένος να τηρήσει τη δικαιοσύνη. Το αρχικό νόημα της εντολής κατά του φόνου είναι πολύπλευρο και είχε την πρόθεση να μεταδώσει τις ρητές ιδέες, συμπεριφορές, συναισθήματα του Θεού και του Μωυσή στο αρχικό της ακροατήριο, καθώς και να διδάξει τι απαιτούσε ο Θεός σχετικά με τις ιδέες, συμπεριφορές και συναισθήματα του ακροατήριου του. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη βιβλική περικοπή. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να βρούμε την πλήρη σημασία του κειμένου, πρέπει να εκτιμήσουμε τις πολυπλοκότητες του αρχικού νοήματος. Αν τις αγνοήσουμε, θα χάσουμε πολλά από αυτά που προσπαθεί να μας διδάξει η Αγία Γραφή. Οι Ευαγγελικοί Μεταρρυθμιστές ανέπτυξαν δύο μεθόδους ερμηνείας, τη γραμματική και την ιστορική. Από τη μία, ρωτάνε τι λέει το κείμενο από γραμματική άποψη. Από την άλλη, ρωτάνε τι έλεγε το κείμενο στο αρχικό του πλαίσιο. Οι απαντήσεις σε αυτές τις δύο ερωτήσεις μας παρέχουν κάποιες παραμέτρους. Στα πλαίσια αυτών των παραμέτρων, πολλές ερμηνείες είναι βάσιμες και έγκυρες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη όταν βλέπουμε ότι εντός αυτών των παραμέτρων θα μπορούσε να κατανοηθεί και διαφορετικά. Αν μια από αυτές τις ερμηνείες είναι γραμματικά αδύνατη, λέμε όχι, αυτό είναι λάθος. Ή αν είναι ιστορικά αδύνατη, αν δεν γίνεται ο συγγραφέας να εννοούσε κάτι τέτοιο σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να απορριφθεί. Αλλά εντός αυτών των παραμέτρων, πολλές ερμηνείες είναι δυνατές και πρέπει να έχουμε ταπεινοφροσύνη στην κατανόησή μας. Η ανάγνωση της Αγίας Γραφής μπορεί να γίνει με περισσότερους από έναν τρόπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι τρόποι θεμητοί. Μερικές φορές κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα σωστά. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ χρήσιμα τα κεντρικά θέματα που περιγράφονται στο πιστεύω. Ο κανόνας της πίστης μας προστατεύει από την λαθασμένη ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Είναι λάθος να συζητούμε με άλλους βιβλικούς ερμηνευτές με αλαζονικό ή δογματικό πνεύμα. Τώρα που είδαμε πώς συμβάλλει το αρχικό νόημα στην πλήρη σημασία της Αγίας Γραφής, ας στρέψουμε ζωή μας στις βιβλικές επεξηγήσεις. Οι βιβλικές επεξηγήσεις είναι τα σημεία όπου ένα μέρος της Αγίας Γραφής σχολιάζει άμεσα ή έμεσα μια διάσταση του νοήματος μιας άλλης περικοπής της Αγίας Γραφής. Επειδή η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και αλάνθαστη στην ολότητά της, οι επεξηγήσεις αυτές πάντα συμφωνούν και επιβεβαιώνουν το αρχικό νόημα. Μερικές φορές η επεξήγηση δηλώνεται ως επανάληψη μιας πτυχής του αρχικού νοήματος. Άλλες φορές η βιβλική επεξήγηση μπορεί να δηλωθεί ως διευκρίνηση πραγμάτων που δεν ήταν εντελώς προφανή ή δεν είχαν κατανοηθεί καλά. Και άλλες φορές η βιβλική επεξήγηση μπορεί να είναι η επέκταση του νοήματος μιας συγκεκριμένης περικοπής. Για παράδειγμα, η Βίβλος επεξηγεί την εντολή κατά του φόνου σε πολλά σημεία. Η εντολή καταγράφεται πρώτη φορά στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, εδάφιο 13, όπου λέει «Δεν θα φωνεύσεις». Η πρώτη βιβλική εξήγηση που θα αναφέρουμε για αυτή την περικοπή είναι μια επανάληψη των ίδιων ακριβών λέξεων, όπου ο Μωυσής υπενθυμίζει στο έθνος του Ισραήλ το περιεχόμενο των 10 εντελών. Έτσι λοιπόν στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 17, η Αγία Γραφή λέει ξανά «Δεν θα φωνεύσεις». Η επανάληψη αυτή επιβεβαιώνει την εντολή και επενθύμιζε στο λαό του Θεού τους όρκους της διαθήκης του. Φυσικά, ακόμα και όταν δηλώνεται μια επεξήγηση στη μορφή επανάληψης, ποτέ δεν επαναλαμβάνει απλά τα λόγια που είχαν υποθεί, γιατί τα συφραζόμενα της επεξήγησης πάντα προσθέτουν κάτι στο νόημα. Παρ' όλο αυτό, είναι χρήσιμο να αναγνωρίσουμε ότι μερικές επεξηγήσεις έχουν τη μορφή τουλάχιστον μιας απλής επανάληψης. Ο δεύτερος τύπος επεξήγησης που καταγράψαμε είναι η διευκρίνηση. Και βρίσκουμε μια διευκρίνηση της εντολής κατά του φόνου στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 35. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Μωυσής διέκρινε τον φόνο από την ανθρωποκτονία εξαμελίας. Δείτε τι έγραψε ο Μωυσής στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 35, χωρία 20-25. Αν κάποιος μπρόξει έναν άλλο από μίσος ή του πετάξει προμελετημένα κάτι που θα έχει ως αποκούλουθο τον θάνατό του, ή αν εχθρικά φερόμενος τον χτυπήσει με το χέρι του και τον σκοτώσει, τότε ο δράστης πρέπει να τιμωρηθεί με θάνατο. Είναι φωνιάς. Είναι δυνατόν όμως κάποιος να σμπρώξει έναν άλλο τυχαία, χωρίς έχθρα, ή να του πετάξει κάτι χωρίς προμελέτη, ή να του πετάξει ένα λιθάρι χωρίς να τον έχει δει και να τον σκοτώσει, χωρίς να έχει μίσος εναντίον του ή χωρίς να θέλει το κακό του. Τότε η κοινότητα θα γλιτώσει το φωνιά από τη μανία του εκδικητή και θα τον επαναφέρει στην πόλη καταφυγής όπου έχει καταφύγει. Η διευκρίνηση αυτή παρέχει πληροφορίες που ήταν ουσιώδεις στην κατανόηση της εντολής κατά του φόνου. Ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι φόνος κάθε περίπτωση αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου και ότι τα ατυχήματα δεν πρέπει να τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται ο φόνος. Όταν μια θανάτωση περιλαμβάνει δόλια πρόθεση, δηλαδή όταν η θανάτωση είναι σκεμμένη και παρακινημένη από κακία, η εντολή απαιτεί αυστηρή τιμωρία. Αλλά όταν η θανάτωση είναι ανθρωποκτονία εξαμελίας, η εντολή απαγορεύει το φόνο του ανθρώπου αυτού που διέπραξε τη θανάτωση. Ο τρίτος τύπος της βιβλικής επεξήγησης που καταγράψαμε ήταν η επέκταση, στην οποία η Αγία Γραφή παρέχει επιπρόσθετη πληροφορία για την περικοπή ή το θέμα στο οποίο αναφέρεται. Βλέπουμε μια επέκταση της εντολής κατά του φόνου στο Κατά Μαθαίον κεφάλαιο 5, όπου ο Ιησούς ασκεί κριτική στους δραβήνους της εποχής του που περιόριζαν την πρόθεση της εντολής. Δείτε τι δίδαξε ο Ιησούς για την εντολή κατά του φόνου στο Κατά Μαθαίον κεφάλαιο 5, χωρία 21-22. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους σας, να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργιστεί εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εδώ ο Ιησούς επέκτηνε την εντολή κατά του φόνου πέρα από τη σωματική πράξη της αφαίρεσης μιας ανθρώπινης ζωής. Σύμφωνα με την επεξήγηση του Ιησού, η άδικη οργή παραβιάζει την ίδια αρχή που παραβιάζει και ο φόνος. Η οργή δεν είναι όσο κακός είναι ο φόνος, αλλά προσβάλλει την ίδια διάσταση του χαρακτήρα του Θεού. Στην επιτουόρους ομιλία ο Ιησούς παραθέτει πολλές εντολές, μια εκ των οποίων είναι «Δεν θα φωνεύσεις». Ύστερα εξηγεί ότι η εντολή αυτή δεν αφορά μόνο το φόνο, αλλά το μίσος επίσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Η ανάγνωση του Ιησού στην επιτουόρους ομιλία είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση του πραγματικού νοήματος των εντολών, επειδή αυτό κάνει στην πραγματικότητα ο Ιησούς. Φτάνει στην καρδιά του ζητήματος. Αυτό που μας δείχνει ο Ιησούς, το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε, είναι ότι η εντολή κατά του φόνου δείχνει ότι δεν είναι ζήτημα του αν κάποιος είναι καλός άνθρωπος επειδή δεν έχει διαπράξει φόνο. Είναι ζήτημα της πρόθεσης της καρδιάς από την οποία προέρχεται ο φόνος, δηλαδή το μίσος. Ο Ιησούς μας καλεί να δούμε τις αρχές που εκφράζονται στην έξοδο. Ότι δεν αρκεί να μην διαπράττουμε την αμαρτία, αλλά ότι δεν πρέπει ούτε να θέλουμε να διαπράξουμε την αμαρτία. Ο Ιησούς δηλαδή δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη συμπεριφορά μας, αλλά και για το χαρακτήρα μας. Όχι μόνο για ό,τι κάνουμε, αλλά για το ποιοι είμαστε. Μας θυμίζει ότι ο νόμος λέει να μην φωνεύουμε. Ο Ιησούς λέει ότι δεν πρέπει ούτε να θέλουμε να φωνεύσουμε. Κοιτά την καρδιά του νόμου. Αναζητά την αρχή, η οποία είναι διαπολιτισμική και μας καλεί να θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο όταν οι καρδιές μας μεταμορφωθούν από τη χάρη του Θεού, από τη δύναμη της Βασιλείας Του που εργάζεται μέσα μας. Όταν ο Ιησούς και οι άλλοι δάσκαλοι αναφέρονται στην Αγία Γραφή, συνήθως συζητούσαν για αυτό που ήταν γραμμένο. Αλλά στο Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 5, χωρία 21 με 22, ο Ιησούς αναφέρεται σε αυτό που έχετε ακούσει και όχι σε αυτό που είναι γραμμένο. Αυτός ήταν ένας κοινός τρόπος αναφοράς σε ό,τι έλεγαν οι Ιουδαίοι δάσκαλοι για αυτό που ήταν γραμμένο. Έτσι ο Ιησούς, χωρίς να αμφισβητεί την Παλιά Διαθήκη, απορρίπτει τις ερμηνείες της Παλιάς Διαθήκης που είχαν απομακρυνθεί από το αρχικό νόημα της Παλιάς Διαθήκης. Η επεξήγηση αυτή είναι επέκταση του αρχικού νοήματος της εντολής επειδή ξεπερνά τη διευκρίνηση. Δεν εξηγεί απλώς το νόημα των λέξεων της εντολής. Αντί γι' αυτό, φέρνει επιπλέον πληροφορίες από άλλες περικοπές ώστε να συνδεθούν με την εντολή με τρόπο που αποκαλύπτουν την αρχική πρόθεση της εντολής στο ευρύτερο πλαίσιο της αποκάλυψης του Θεού. Με αυτό το υπόβαθρο, ο Ιησούς σημειώνει ότι η εντολή κατά του φόνου είχε πάντα την πρόθεση να αποκαλύψει την αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα και ότι ο αρχικός της σκοπός πήγαινε παραπέρα από την απλή πρόληψη του φόνου. Ο Θεός απαγορεύει τον φόνο στο βιβλίο της Εξόδου και όταν ο Ιησούς αναφέρεται σε αυτήν την εντολή στην επιτουόρους ομιλία, προσθέτει ότι αφορά και το μίσος και την οργή, δηλαδή αυτό που θα αποκαλούσαμε αμαρτίες της καρδιάς. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν αυτό το σημείο. Τι κάνει ο Ιησούς με την αρχική εντολή? Μερικοί λένε ότι την αφήνει στην άκρη και ότι εισάγει κάτι νέο. Άλλοι λένε ότι ενώ η εντολή που δόθηκε στην έξοδο είναι απλά κάτι εξωτερικό, τώρα ο Ιησούς προσπαθεί κάτι εντελώς καινούριο και αναπάνταχο που δεν περιέχεται στην εντολή της εξόδου και εσωτερικεύει τον νόμο. Κατά την άποψή μου, η καλύτερη προσέγγιση είναι να δούμε ότι ο Ιησούς δεν λέει κάτι ολοκένουργιο, αλλά ότι φανερώνει αυτό που υπάρχει ήδη στην εντολή. Για παράδειγμα, στη δέκατη εντολή του Δεκαλόγου βλέπουμε την εντολή «Δεν θα επιθυμήσεις». Η εντολή αυτή αναφέρεται στην καρδιά, τις αμαρτίες της καρδιάς. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κλειδί όλου του Δεκαλόγου και ότι δεν πρέπει να κατανοούμε τις εντολές ως κάτι που αφορά απλά εξωτερικές συμπεριφορές, αλλά και τις πράξεις της καρδιάς, αμαρτίες της καρδιάς και συμπεριφορές της καρδιάς που υπάρχουν πίσω από τις εξωτερικές συμπεριφορές. Στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς αποκαθιστά και φέρνει τον νόμο στην πλήρη του διάσταση, ενώ αποκαθιστά τις φθορές που έχουν προκληθεί στην πορεία της ιστορίας. Ο Ιησούς μας δίνει την αληθινή πρόθεση του νόμου και μας δείχνει τον νόμο στην πληρότητά του. Όσο περισσότερο μελετούμε την Αγία Γραφή, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι η Βίβλος επεξηγεί τον εαυτό της ξανά και ξανά. Οι προφήτες και οι ψαλμοδοί αναφέρονται τακτικά στον νόμο του Μωυσή. Ο Ιησούς αναφερόταν στην Παλιά Διαθήκη συνεχώς. Και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης έκαναν το ίδιο ξανά και ξανά. Μερικές φορές, ίσως να δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πώς έφτασαν οι βιβλικοί συγγραφείς στο συμπέρασμά τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι βιβλικές επεξηγήσεις επικυρώνουν άλλα σημεία της βιβλού, επαναλαμβάνοντας, διευκρινίζοντας και επεκτείνοντας το αρχικό τους νόημα. Και αυτό το έκαναν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο, όταν εξετάζουμε το νόημα της Αγίας Γραφής, πρέπει να αναγνωρίζουμε και να υποτασσόμαστε σε όλα τα σημεία που επεξηγεί τον εαυτό της. Μέχρι στιγμής, στη συζήτησή μας για την πλήρη σημασία της Αγίας Γραφής, έχουμε δει το αρχικό νόημα και τις βιβλικές επεξηγήσεις. Είμαστε έτοιμοι, επομένως, να εστιάσουμε στις έγκυρες εφαρμογές που μπορούμε να αντλήσουμε από ένα βιβλικό κείμενο. Θα ορίσουμε τις έγκυρες εφαρμογές ως εξής. Οι συνέπειες, νοητικές, συμπεριφοράς και συναισθηματικές που πρέπει να έχει το αρχικό νόημα και οι βιβλικές επεξηγήσεις μιας περικοπής στο ακροατήριό της. Το αρχικό νόημα και οι βιβλικές επεξηγήσεις είναι θεόπνευστα και έχουν πλήρη αυθεντία πάνω σε όλους τους πιστούς κάθε ηλικίας. Και αυτό κάθε έγκυρη εφαρμογή της Αγίας Γραφής πρέπει να προκύπτει από το να είναι συνεπής με το αρχικό νόημα και τις επεξηγήσεις της βίβλου. Οι εφαρμογές μας όμως δεν είναι θεόπνευστες. Κάνουμε λάθη. Και οι εφαρμογές μας πάντα υπόκεινται σε τροποποίηση και βελτίωση. Παρ' όλα αυτά, όσο οι εφαρμογές μας είναι πιστές στην Αγία Γραφή, είναι μέρος της σωστής χρήσης της βίβλου και επομένως μέρος της πλήρους σημασίας της Αγίας Γραφής. Η βαπτιστική ομολογία της πίστης του Λονδίνου το 1689, μια δημοφιλής ευαγγελική σύνοψη της βιβλικής πίστης, εκφράζει αυτήν την ιδέα στο κεφάλαιο 1 και τμήμα 10. Ο ανώτατος κριτής, από τον οποίο πρέπει να καθορίζονται όλες οι θρησκευτικές αντιπαραθέσεις μας και από τον οποίο πρέπει να εξετάζονται όλα τα διατάγματα εκκλησιαστικών συμβουλίων, όλες οι απόψεις αρχαίων συγγραφέων, όλες οι πεποιθήσεις των ανθρώπων και όλες οι προσωπικές απόψεις, και στο οποίο την απόφαση πρέπει να αναπαυθούμε, δεν γίνεται να είναι κάποιος πάνω από την Αγία Γραφή, την οποία μας έχει φέρει το Άγιο Πνεύμα. Οι Ευαγγελικές Εκκλησίες σχεδόν παγκοσμίως αναγνωρίζουν ότι η ανθρώπινη ερμηνεία και εφαρμογή της βίβλου είναι επιρρεπής στο λάθος. Συνεπώς, ενώ οι ανθρώπινες αρχές είναι αποδεκτές, δεν μπορούμε ποτέ να είναι αυτές ο απόλυτος κριτής της αλήθειας. Και ενώ η εφαρμογή της Αγίας Γραφής στη ζωή μας είναι αναγκαία, δεν πρέπει ποτέ να χειριζόμαστε αυτές τις εφαρμογές μας σαν να είναι αλάνθαστες, όπως η ίδια η Βίβλος. Όταν κηρύττουμε, έχουμε μια παράθεση, μια εξήγηση και μια εφαρμογή. Το νόημα του Λόγου του Θεού πρέπει να είναι ένα και πρέπει να παραμένει το ίδιο μέσα στους αιώνες. Ωστόσο, όταν βλέπουμε το κείμενο στο πλαίσιο του, μπορεί να έχει διαφορετικές εφαρμογές το χθες και το σήμερα. Δεν είναι παραλλαγή του προτύπου. Διαφέρει απλά η εφαρμογή. Μόνο μια ερμηνεία της Αγίας Γραφής μπορεί να υπάρχει. Μπορούμε να βλέπουμε διάφορες εφαρμογές μέσα σε αυτήν τη μία ερμηνεία, αλλά η εφαρμογή πρέπει να μένει πιστή στην ερμηνεία. Πρέπει πάντα να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού και να καταλήγουμε στο νόημα που ήθελε ο Θεός να μεταδώσει η συγκεκριμένη αυτή περικοπή, αλλιώς καταλήγουμε στην εισηγητική, μέσω της οποίας φέρνουμε εμείς τη δική μας άποψη στην ερμηνεία και τις δικές μας σκέψεις στο τι σημαίνει. Έτσι, μπορεί να προκύψουν ελαττωματικές εφαρμογές, οι οποίες μπορεί να βλάψουν τους ανθρώπους οποίους διδάσκουμε ή κηρύττουμε. Η ερμηνεία πρέπει να μένει πιστή στην εφαρμογή. Η εφαρμογή πρέπει να μένει πιστή στην ερμηνεία. Έχοντας κατά νου ότι οι έγκυρες εφαρμογές είναι μέρος της πλήρους σημασίας της Αγίας Γραφής, ας δούμε πώς εφάρμοσε την εντολή κατά του φόνου μια άλλη ευαγγελική παράδοση, η κατήχηση της Χαϊδεβέργης. Η κατήχηση αυτή γράφτηκε στην Ευρώπη το 16ο αιώνα με σκοπό να προσφέρει μια χρήσιμη, αν και επιρρεπή πάντα στο λάθος, σύνοψη της δασκαλίας της Αγίας Γραφής. Η ερώτηση 105 της κατήχησης της Χαϊδεβέργης ρωτά «Ποιο είναι το θέλημα του Θεού για σένα στην έκτη εντολή» και η κατήχηση απαντά «Δεν πρέπει να υποτιμήσω, να προσβάλλω, να μισήσω ή να σκοτώσω τον πλησίον μου, ούτε με τις σκέψεις, ούτε με τα λόγια, ούτε με το βλέμμα, ούτε με τις χειρονομίες μου και φυσικά ούτε με την ίδια την πράξη του φόνου. Και δεν πρέπει να συμμετέχω σε τίποτα παρόμοιο. Αντίθετα, πρέπει να διώξω κάθε επιθυμία για εκδίκηση. Δεν πρέπει ούτε να βλάψω, ούτε να θέσω με απερισκεψία τον εαυτό μου σε κίνδυνο». Η κατήχηση ερμηνεύει την εντολή κατά του φόνου υπό το πρίσμα πολλών βλυκών επεξηγήσεων, μαζί και των επεξηγήσεων του Ιησού που έχουν στο Ευαγγέλιο Μαθαίου κεφάλαιο 5, αλλά και τις δασκαλίες που έχουμε του Αποστόλου Παύλου για την εκδίκηση στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12. Όπως βλέπουμε, η πλήρη σημασία της απλής εντολής «Δεν θα φωνεύσεις» είναι εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλευρη. Ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό και τον Απόστολο Παύλο, οι συγγραφείς της κατήχησης της Χαϊδεβέργης εφάρμοσαν έγκυρα αυτή την εντολή όχι μόνο στην άδικη αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, αλλά σε ό,τι είναι παρόμοιο με το φόνο, όπως το μίσος και την προσβολή. Τέτοιες εφαρμογές βασίζονται στο αρχικό νόημα της απόρρευσης του φόνου, καθώς και τις βλυκές επεξηγήσεις, και είναι κατάλληλες για τη σύγχρονή μας κατάσταση. Για αυτούς τους λόγους είναι μέρος της πλήρους σημασίας της εντολής κατά του φόνου. Αν ρωτήσουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε έγκυρα την εντολή «Δεν θα φωνεύσεις», θα δούμε ότι προφανώς σημαίνει πως δεν πρέπει να σκοτώσουμε ανθρώπους. Αλλά δεν θα ήταν αρκετό να συμπεράνουμε ότι η εντολή μεταδίδει μόνο αυτό το μήνυμα. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε στην επί του όρους ομιλία ότι αν είμαστε οργισμένοι με τον αδερφό μας, τότε έχουμε διαπράξει φόνο. Και μετά μας ενθάρρυνε να καταλάβουμε ότι η οργή και η δυσαρέσκειά μας παραβιάζει αυτήν την εντολή. Επομένως, όσον αφορά την εφαρμογή της σήμερα, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε ανθρώπους να δουν ότι οι 10 εντολές είναι ακόμα επίκαιρες, επειδή κατανοούμε τη σοβαρότητα της προσβολής προς τον Θεό και μας κάνουν να εκτιμήσουμε ότι ακόμα και οι μικρότερες μας πράξεις, όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε, είτε είναι λαγνία, είτε οργή ή άλλα συναισθήματα και πάθη, έχουν στην πραγματικότητα τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο, αν ο Θεός δεν τις διαχειριστεί μες στην καρδιά μας. Επομένως, η εφαρμογή αυτού του βιβλικού κειμένου πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να δουν πώς να κόψουν από τη ρίζα προβλήματα που θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα. Για την ακρίβεια, ο Ιησούς λέει ότι τα προβλήματα που βρίσκονται ακόμα στο επίπεδο της ρίζας τους είναι και αυτά πολύ σοβαρά. Στην επιτόρους ομιλία, ο Ιησούς παίρνει εντολές του νόμου και τις πρόχνει πιο βαθιά στο επίπεδο της καρδιάς. Συνεπώς, ο νόμος, «Δεν θα φωνεύσεις», εξακολουθεί να ισχύει, αλλά ο Ιησούς πάει πέρα από αυτό και μας δείχνει την αληθινή πρόθεση του νόμου. Μας λέει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να φωνεύουμε, αλλά δεν πρέπει ούτε να λέμε φωνικά λόγια, λόγια που περιέχουν μίσος, λόγια που αποκαλούν κάποιον βλάκα. Δεν πρέπει να μισούμε τον αδερφό μας. Μας δείχνει ότι ο νόμος στο βιβλίο της Εξόδου, στις 10 εντολές, δεν είναι απλά για να μην κάνουμε κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε τη βαθύτερη πρόθεση που υπάρχει μέσα στους νόμους του Θεού. Επομένως, ο νόμος αυτός δεν είναι απλά μια σκέτη απαγόρευση, αλλά είναι και μια καταφατική εντολή. Δεν λέει απλά «δεν θα φωνεύσεις», αλλά μας λέει «θα προστατεύσεις και θα διαφυλάξεις τη ζωή». Στην ανάλυση των σημαντικών σημείων της Παλιάς Διαθήκης, ο Ιησούς καταλήγει στο τέλος σε δύο πράγματα. Να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Η αληθινή πρόθεση του νόμου είναι μια καταφατική εντολή να αγαπάμε. Στο σύγχρονο κόσμο, οι χριστιανοί πρέπει να αποφασίσουν για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την απαγόρευση του φόνου από τη βίβλο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έκτρωση, την ευθανασία, την αυτοκτονία, τον πόλεμο, τη φτώχεια και πολλές άλλες απειλές στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Σε κάθε περίπτωση, η εντολή κατά του φόνου μας θέτει ενώπιον των ευθυνών μας. Και ένα από τα καθήκοντά μας ως ερμηνευτές της Αγίας Γραφής είναι να ανακαλύψουμε τι είναι αυτές οι ευθύνες. Ενώ το κάνουμε αυτό, αποκαλύπτουμε πληρέστερα ποιο είναι πράγματι το νόημα της εντολής. Στη διάλεξη αυτή για την πολυπλοκότητα του νοήματος, συζητήσαμε την ιστορία της εξέτασης της κυριολεκτικής σημασίας της Αγίας Γραφής ως το μοναδικό γραμματικό ιστορικό της νόημα και περιγράψαμε την πλήρη σημασία ενός βιβλικού κειμένου σε σχέση με το αρχικό του νόημα, τις βιβλικές του επεξηγήσεις και τις έγκυρες του εφαρμογές. Όπως είδαμε σε αυτή τη διάλεξη, κάθε βιβλική περικοπή έχει ένα πολύπλοκο αρχικό νόημα. Και είναι αυτό τόσο σύνθετο, καθώς αγγίζει τις ιδέες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα του αρχικού ακροατηρίου με πολλούς τρόπους. Πέρα από αυτά όμως, μπορούμε να βγάλουμε πολλές επιμέρους συνόψεις από αυτό το ένα πολύπλοκο αρχικό νόημα. Το αρχικό νόημα παρέχει έναν αλάθαστο σκελετό, μια βάση για την κατανόησή μας. Αλλά για να αντιληφθούμε την πλήρη σημασία της Αγίας Γραφής, πρέπει και να βρούμε καθοδήγηση από τις βιβλικές επεξηγήσεις και πρέπει να κάνουμε και πολλές έγκυρες εφαρμογές στον κόσμο μας σήμερα.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.